Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Cazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio, Vjedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanj,
Radio
Oksigen,
TMK Radio,
Radio
Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Brze,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Polako trošimo i deseti mjesec, približavamo se onoj pravoj zimi, ali u ovom programu dominiraju teme za sva godišnja doba. Znači, pričamo priče u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako, držimo obećanje kako ćete biti u kursu kad su u pitanju teme kojima su se bavili kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
About as sharp as me. About a shark as man.
Jutros ćemo po želji producenta ovoga programa Enesa Hranjičića slušati prave rokerske dinosaure, stare dobre zizijevce, a na pamet je pala ova ideja pošto su starine prošle nedjelje svirali u našem komšiluku. U Beogradu, kažu, održali jedan zapažen koncert, jedan u velikom nizu koji traje već pune 4 decenije. LM, ZZ Top je američki, preciznije teksaški rock band osnovan u Houstonu davne 69. Može biti da i nisu muzički posve atraktivni, ali je njihov imidž, prije svega dvije dugačke brade i jedni veliki brkovi, uz opremu nekadašnjih drumskih bajkera i dalje veoma intrigantan, jednako kao i tekstovi puni komičnih obrta i lascivnih stihova. Mada su objavili okruglo 20 albuma, posljednji ove godine nema podataka o nekoj ekstremnoj prodaji, ali siromašni jamačno nisu jer su Nomad odbili reklamnu ponudu da obriju svoje znakove raspoznavanja po cijeni od $1,000,000 po bradi. Što se imena tiče, još nije utvrđeno odakle im, ali se pretpostavlja kako se radi o svojevrsnoj igri riječima, a u vezi sa B.B. Kingom. Naravno da to ukazuje kako su posebnu pažnju posvećivali gitarskim partijama u svojim pjesmama, mada su jedno vrijeme, i to sa dosta uspjeha što je Nomad bio izuzetak, u klasičnom roku rabili sintesajzere. Svoje najveće uspjehe Zizijevci su doživjeli 70. i 80. godina, a to je vrijeme kad su i ostvarivali milijonske tiraže. Najpoznatiji između 20 njihovih albuma su Eliminator, Afterburner i Recycler. Pripadaju upravo tom vremenu. Bilo je to i vrijeme uspona MTV-a i novih izazova u show biznisu, a svojim atraktivnim izgledom u potpunosti su se uklopili u zahtjeve vremena. Nezaboravan utisak ostavio je spot za njihovu pjesmu Sharp Dressed Man. Istu pjesmu izvodili su i prošle godine na proglašenju pobjednika u showu Američki idol. Svirali su zapravo, još uvijek sviraju rock, blues i hard rock, mada su stručnjaci tako misle najbolji u ovom posljednjem, pa ih svrstavaju na 44. mjesto najboljih hard rock bendova svih vremena. Posebnu počast učinio im je Cliff Richards iz Rolling Stonesa, koji je prije 5 godina promovisao u stanovnike Kuće slavnih. A mi vam, ako ništa zbog činjenice da je teksaški trio u snivačkoj postavi zajedno već 40 godina, nudimo ovaj mali izbor.
Thank you. Ovo je Zajedničko jutro, radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Na redu je stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama ovoga puta za vas pregledala Marija Arnautović.
NASA-ini istraživači otkrili su do sada nepoznati prsten oko sunčevog sistema sačinjen od vodonika, koji mijenja sve dosadašnje pretpostavke o tome kako bi mogao izgledati rub našeg planetarnog sistema. Tako se pokazalo da je sunčev sistem okružen zračnim omotačem nazvanim heliosfera, koji nas štiti od štetnih svemirskih zračenja. Heliosferu čine čestice koje svemirom raznose solarni vjetrovi, a ona se može opisati kao divovski mjehur oko planeta. NASA je lansirala sondu opremljenu za fotografisanje koja je napravila snimke koji pokazuju kao da se nalazite unutar mjehura. Naučnici za sada znaju da je pojas sačinjen od vodonika, ali ne znaju kako je nastao i šta mu je uloga. Evropski astronomi objavili su da su otkrili 32 nove planete u orbitama zvijezda izvan sunčevog sistema, te da vjeruju da oko 40% zvijezda, kao što je naše Sunce, imaju takve planete. Veličina ovih planeta je od 5 puta veličine Zemlje do 5 puta veličine Jupitera, navode naučnici. Novim otkrićima je ukupan broj poznatih egzoplaneta dostigao oko 400. Švajcarski naučnik Steven Udry kaže kako priroda ne voli vakum, pa ako postoji prostor za planetu, ona će tu i postaviti. Istraživački tim je koristio spektrograf priključen na teleskop prečnika 3,6 metara u observatoriji La Ciela u Čileu i tragaju za planetama koje liče na Zemlju jer postoje šanse da na njima ima života. Do sada je uočeno ukupno 75 takvih planeta u orbitama 30 različitih zvijezda. Veliki sudarač čestica, džinovski reaktor Hadron na francusko-švajcarskoj granici ponovo je postao jedno od najhladnijih mjesta u svemiru. Svih 8 sektora LHC-a ohlađeni su na operativnu temperaturu od -271 stepen Celzijusa, što je hladnije od dubokog svemira. Za hlađenje velikih magneta koji savijaju zrake sa česticama koristi se tečni helijum. Magneti su raspoređeni u kružnom tunelu dužine 27 km. Hlađenje je važna prekretnica u eksperimentu kojim naučnici pokušavaju da stvore uslove kakvi su vladali neposredno poslije velikog praska i nastanka svemira. LHC bi trebao da bude ponovo pokrenut u drugoj polovini novembra. Uređaj je isključen 19. septembra 2008. godine kada je zbog kvara na jednom magnetu tona tečnog helijuma iscurila u tunel. Brzina topljenja ledenog pokrivača na Antarktiku je precijenjena, zaključili su naučnici Teksaškog univerziteta u Austinu pri ponovnoj analizi podataka dobijenih u okviru takozvane misije GRACE iz 2006. godine. Topljenje ledenog pokrivača prati podizanje kopna koji se nalazi ispod ledenika, što izaziva promjene gravitacionog polja Zemlje. Istraživači su međutim upozorili da se treba čuvati lažnog optimizma, naglašavajući da je topljenje antarktičke kape ozbiljan problem jer zbog podizanja nivoa okeana moguće potapanje ogromnih naseljenih teritorija. Prošle sedmice ekolozi su objavili da će do 2030. godine na drugom polu sjevernom definitivno nestati stalni ledeni pokrivač, jer će se Arktik svakog ljeta oslobađati leda. Britanska ekspedicija, organizovana uz podršku britanskog princa Charlesa, objavila je da će topljenje leda omogućiti nesmetanu plovidbu sjevernim ledenim okeanom u ljetnjem periodu do 2030. godine. Oksfordski naučnici su uspjeli zapisati sjećanja direktno u mozak vinskih mušica koristeći samo svjetlo lasera. Ovo im je omogućilo da u mozak mušica zapišu lažna sjećanja na bol. Pomoću elektrošokova su naučili mušice da preferiraju jedan od njih. Na ovaj su način pokazali da vinske mušice mogu učiti. Nakon toga istraživački tim je želio vidjeti može li istrenirati mušice bez elektrošokova, pa su genetski prilagodili set vinskih mušica i učinili ih osjetljivim na lasersko svjetlo. Laserski bljesak u njih bi uzrokovao iste efekte kao elektrošok. Drugim riječima, mušice su se bojale određenog mirisa, baš kao da su pri ulasku u njega bile pogođene elektrošokom. Poslije toga stručnjaci smatraju kako i ljudi formiraju sjećanja na sličan način, ali zbog etičkih razloga ne bi bilo moguće provesti ovakav eksperiment na ljudima. američki pacijenti koji koriste marihuanu u medicinske svrhe više se ne moraju brinuti zbog ilegalne konzumacije. Savezni tužitelji odustali su od njihovog kriminalnog progona, a Ministarstvo pravosuđa je izdalo uputstvo saveznim tužiteljima da odustanu od progona u predmetima vezanim uz pacijente koji koriste marihuanu u medicinske svrhe, što zagovornici reforme kriminalizacije droga tumače kao prvi korak prema legalizaciji marihuane. U predstavničkom domu Kongresa u proceduri je prijedlog zakona kojim bi se osiguralo savezno finansiranje za besplatne igle ovisnicima, što je odavno standard u svim razvijenim zemljama. Nove dugoročne analize ljudskog zdravlja pokazuju da će žene u budućnosti biti nižeg rasta, debeljuškaste i plodnije, objavio Univerzitet Yale. S razvojem medicine popravlja se životni standard, ali to ljude ne može u potpunosti zaštititi od snage prirodne selekcije, navedeno je u studiji. Provedene analize pokazuju da evolucija nije dostigla svoj vrhunac i da će ljudi još evoluirati. Proučavanje podataka od 2000 žena iz Sjeverne Amerike prikupljenih u periodu od 60 godina dalo je značajan uvid u to kako će se kretati evolucija. Utvrđeno je da će budući potomci biti nešto niži i sa više kilograma. Žene će imati niži krvni pritisak i holesterol, a prvo dijete rađaće ranije nego današnje. Također je utvrđeno da će kasnije ulaziti u menopauzu.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Sad ćemo u običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa, najprije Podgorica. Nekako ne možemo da zaboravimo poznati slučaj sa obračunom klana Mugošinih protiv novinara Lista Vijesti. Gradonačelnik glavnog crnogorskog grada postao je predmetom istrage pred članovima parlamentarnog odbora za bezbjednost, ali pripadnost vladajućoj eliti drži ga daleko od ruke pravde. Rubrika Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanja opozicionih predstavnika, ali i na pitanja koje je javnost upućivala u posljednja dva mjeseca vezano za postupanje policije prilikom uviđaja i dalje procedure u slučaju fizičkog napada gradonačelnika Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana na urednika i fotoreportera Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića, direktor uprave policije Veselin Veljović je između ostalog optužio Mihajla Jovovića da je pružio pasivan otpor prema policijskim službenicima na licu mjesta i da ih je, kako je rekao, neovlašteno snimao diktofonom. Veljović je također konstatovao da se radi o događaju kakvih ima na desetine dnevno.
Niko od aktera događaja nije imao primjedbi na postupanje policije, što je vrlo značajno, i niko nije imao primjedbi na zapisnik kada su davani izjave, što je vrlo važno. Možemo pričati kasnije kada se udaljimo sa lice mjesta što god hoćemo. Ali su došli pripadnici službe odgovorno da rade svoj dio posla, taj odnos upadanja u riječ, ignorisanja, šta vi ćete pustiti ovo, vi ste uraditi ono, pa čekajte malo, to je ovlašteno lice koje radi svoj dio posla. I ne možemo se tako ponašati. To je ignorisanje, pasivan otpor koji je gospodin Jović pružio na licu mjesta. To je neosnovano i protivzakonito snimanje pripadnika službe u vršenju svojih poslova, što predstavlja naravno krivično djelo. To pitanje niko nije postavio, želim da ga postavim i ja kao dilemu i zvaničan stav koji definiše naš zakonik o krivičnom postupku.
Opravdavajući policijske službenike koji nisu pronašli pištolj kojim je priječeno novinarima Vijesti, direktor policije Veselin Veljović je rekao da su policajci dobili informaciju o pištolju tek kada je Miljan Mugoša otišao sa lica mjesta i da je razlog tome i činjenica da su novinari Vijesti ukazali na različite osobe kod kojih su vidjeli pištolj. Veljović je ocijenio nekorektnim zahtjev opozicionih poslanika da bude saslušan u vezi postupanja policijskih službenika u noći kada je došlo do sukoba gradonačelnika sa novinarima.
Smatram da je inicijativa za sazivanje odbora u vezi sa postupanjem policije bila nepotrebna, neiskrena i ispolitizovana.
Članovi odbora opozicionih partija su na ove tvrdnje optužili Veljovića da pripada vrhu politizovanih policijskih funkcionera kojima nije na prvom mjestu interes građana već političkih autoriteta. Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije.
Jeste li vi ovdje da zastupate aktualni režim? Jeste vi direktor policije jedne stranke? Jeste vi direktor policije jedne grupacije ljudi? Vi ste ovdje gost na poziv odbora za bezbjednost, gost poslanika u parlamentu Crne Gore. I nemate nikakvog osnova da se tako arogantno i bahato ponašate. Uostalom, sve ovo što se desilo te noći na ulici, plod je ponašanja ne običnih policajaca, nego takvog ponašanja rukovodilaca policije koji se na taj način ponašaju.
Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene je ukazao na ključno potezanje pištolja na novinare, na što su ukazali novinari, a na što policija nije reagovala. Medojević je kritikovao Veljovića zato što je iskoristio prvobitne različite izjave novinara o tome u čijim je rukama bio pištolj kako bi opravdao neotvaranje potrage za pištoljem.
Ako je tačno da je pristanjan pištolj, da je repetiran, da je uperen prema nekome od učesnika u tom, kako vi zovete, incidentu, onda je to nasilničko ponašanje, krivično djelo za koje je zapriječena kazna do 5 godina. Zbog toga ste vi zajedno sa vašim saradnicima prikrili taj dokaz, izbacili ga iz čitavog krivičnog postupka da bi sutra sudija mogao da kvalifikuje lakše djelo. Vi želite ovdje da prikažete da se radi o incidentu između dva građanina, kakvih ima na desetine svaku noć u Podgorici. Nije tačno. Ovdje se radi o ustavnom, političkom i ustavnom problemu, znači ugrožavanje ustavne slobode, slobode izražavanja.
Medojević je upozorio na posljedice koje će uslijediti nakon ponašanja dijela policije. Član odbora iz Demokratske partije socijalista Obrad Stanišić je ponovio ranije ocjene da je slučaj napada na novinare ispolitizovan. Goran Danilović iz Nove srpske demokratije je oštro kritikovao Veljovića što je napad na novinare sveo na kafanske sukobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari. Slobodna Evropa.org.
Neki dan je objavljen rejting zemalja oblasti medijskih sloboda, na koje je Hrvatska daleko ispod mjesta gdje je bila prošlih godina. Naravno da je tomu doprinijelo ubistvo Ive Pukanića, ali i nekoliko drugih slučajeva zlostavljanja novinara. Tako će sljedeće sedmice Damir Fintić, vlasnik jednog web portala, morati na robiju jer je objavio navodne klevete na račun jednog tamošnjeg političara. O slučaju bez presedana govori se u rubrici Enisa Zebića.
Pokazuje se da kleveta još uvijek nije u hrvatskom zakonodavstvu dekriminalizirana na način da se zbog nje ne može ići u zatvor. Naš kolega Damir Fintić je silnim ovrhama financijski uništen, pa zbog nemogućnosti plaćanja kazne ide u zatvor. A ova vlast i ovo pravosuđe ne bi smjeli dopustiti da se zbog slobode izražavanja ide u zatvor, poručio je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka na preskonferenciji potpore blogeru i webmasteru portala Vukovarac.net Damiru Fintiću.
Glavna poruka sa ove konferencije za novinare bi trebala biti da ne smijemo dopustiti da Hrvatska postane zemlja tipa Kine, Irana, Sjeverne Koreje, zemlja u kojoj će se zbog interneta, dakle zbog slobode izražavanja u stvari, ići u zatvor.
Cijela stvar se po hrvatskim sudovima vuče već preko 4 godine, otkako je na portalu Vukovarac.net objavljen tekst o tadašnjem HDZ-ovom gradonačelniku Vukovara Vladimiru Štenglu, a u anonimnim komentarima na taj tekst bila je formulacija zbog kojih su Štengl i njegova supruga tužili Fintića za duševne boli. Je li to bila najpametnija reakcija, pita predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Na blogovima se pojavljuju svaki komentari, vrlo često sa elementima i direktno sa govorom mržnje. Međutim, ja mislim da se protiv toga može boriti i na drugi način nego sudskim postupcima i presudama.
Njegov slučaj je neugodan presedan, upozorava urednik portala Politika.com Marko Rakar.
Smatram da je jednostavno neprihvatljivo i nedopustivo da u 2009. godini bilo tko završi u zatvoru zbog pisane riječi. Osobito zbog toga što će Damir završiti u zatvoru zbog pisane riječi koju on sam nije napisao.
Neprihvatljivo je da nitko iz vlasti ne prepoznaje konsekvence ako ćemo po prvi puta u Europi imati jednog blogera i webmastera u zatvoru, nastavlja Rakar.
Dakle, sljedeće godine kada dođe izvještaj o medijskim slobodama, niko se ne bi trebao previše čuditi zašto smo pali za još 5 ili 10 mjesta, kako već to ispadne.
Ja sam u svemu ovome nebitan, ali želim i drugima dokazati da se čovjek u ovakvoj situaciji mora boriti, poručuje sam Fintić.
Kad je već u ovome gdje si ne može na drugi način kao ja, da mora u ovome ustrajati i čak i na moj način da inzistiranje na odlasku u zatvor, da će u stvari doći do pritiska iz europskih organizacija za zaštitu ljudskih prava, sloboda, medija, govora, iz Europske komisije, iz država, i da će se o ovome čuti i da će imati svoj odjek.
Hrvatsko novinarsko društvo poziva hrvatsko pravosuđe da ukine ovu sramnu presudu. Zanimljivo da je čak i HDZ-ov predsjednički kandidat Andrija Hebrang osudio presudu Fintiću, a podupiru ga i njegovi kolege sa Vinkovačke televizije, za koju je javna tajna da je pod kontrolom HDZ-a. Ne razumiju zašto nisam pognuo glavu, ali uz mene su, kaže Fintić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
What you got is us.
zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Jutros je moj gost Haris Pašović, osnivač Istves teatra, značajnog pozorišnog projekta koji je dobio Lovorov vijenac, najznačajniju nagradu Međunarodnog festivala MES koji još uvijek traje u Sarajevu. Harise, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro, Budo.
I naravno, čestitka.
Hvala lijepo.
Evo, ja sam neki dan pročitao u novinama kad ste vi dobili ovu nagradu da ti zapravo kažeš da to nije nagrada tebi, nego čitavom vašem kolektivu, ali ipak ti si i spiritus volens i movens i dobri duh projekta zapravo.
Čim ja jesam jedan važan dio toga, ali ne bi ja mogao ništa sam napraviti.
Apsolutno.
To je kolektivni rad i u kome učestvuju svi moji saradnici, oni koji su zaposleni u East Westu, ali i mnogo saradnika koje mi imamo izvan, mislim, i to ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz zemalja koje su izvan regiona, ali prije svega publika je rekla mi smo istok i zapad i publika je prihvatila East West centar. Bez te potvrde mi ne bismo mogli ništa napraviti.
Šta je to East West zapravo preporučilo za ovakvo jedno priznanje?
Pa ja mislim da je publika prepoznala da smo mi jedna moderna kompanija, energična, da govorimo na pravi način o stvarima koje se tiču ljudi.
Da, evo, Harry, se mora dogoditi kad se ovako priznanje dobije u isto vrijeme kad je maestro Oskar Danon, jedan osnivača Kolegijum Artistikuma. Evo, ja ću podsjetiti naše slušaoce da je to projekat koji je tačno 70 godina star, da je nekako kao East West trebalo da pokrene neke procese i političke i duhovne i društvene u ondašnjem vremenu.
Pa to je stvarno jako lijepo i mislim da je MES na čelu sa direktorom Dinom Mustafićem napravio jedan jako zanimljiv, jedan vrlo kreativan izbor sa dodjelom nagrade, koja je najviša nagrada na MES-u, u isto vrijeme Oskaru Danonu i zapravo Kolegijum Artistikumu i East Westu. Oskar Danon i umjetnici iz Kolegijuma Artistikuma su 39. godine u vrijeme kad je Europom počeo da hada fašizam došli u Sarajevo, iz ničega napravili jedno izvanredno umjetničko udruženje i borili se protiv tog fašizma civilizacijskim i duhovnim uzdignućem i održavali ne samo nadu, nego i civilizacijske vrijednosti koje uvijek u kriznim vremenima su ugrožene. Mi smo, eto, ja ne bih želio sada da kažem da smo mi na istom nivou kao oni, mi pokušavamo unutar naših mogućnosti to da uradimo, ali ponovno je to, posle 70 godina, jedna umjetnička grupa veoma kvalitetnih umjetnika koji u veoma skromnim uslovima prave prilično veliku stvar, promoviraju čiste te civilizacijske vrijednosti i jednako smo dobro prihvaćeni kod kuće i međunarodno.
Evo, ne bih da te stavljam u nepriliku da MES-u uzvraćaš komplimentima, ali ipak MES-ova estetika, njegova ideja dijaloga, tolerancije, način mišljenja nekako korespondira sa svim ovim o čemu smo do sad govorili.
Pa jeste, ja mislim da MES imamo vrlo sličnu poziciju kad je u pitanju politika nezavisnosti, kad je u pitanju estetska platforma, kad je u pitanju naš kosmopolitizam. Ja sam prije, koliko već ima, do 93. kad sam ja bio direktor MES-a, znači u ratu sam tada sa mojim kolegama transformirao MES u međunarodni teatarski i filmski festival. To je bilo nekako jezgro iz kog se onda razvio današnji MES, a kasnije i filmski festival.
Dobro znaš, ostalo na vlastitoj koži se osjetio tu, evo, rekao bih, pizmu. Da ima znatan broj ljudi kod nas, nažalost, iz umjetničkih krugova koji bi rado da nema ni MES-a, ni svestan i šta ja znam čega još.
Uvijek ima ljudi koji, mislim, svako je verovatno u svoje vrijeme imao oponente. Mislim, to su tako, kao neke musice, znate, koje iz neke često provincijalne slabosti pokušavaju da dovedu u pitanje one visoke profesionalne standarde koje naravno ugrožavaju jedan mediokritetski pogled na svijet i jednu teoriju metalasa i iza čega se zapravo krije mnoštvo neradnika koji žive na sredstvima poreskih obveznika i nekako se provlače kroz život.
E, ove godine im se nekako i nametnula prilika za stanovište, kako je cinično arčiti pare na velike manifestacije kad ukupna kultura, posebno pozorište, posrće.
To je zapravo jedna politički jedan falsifikat koji se pokušava plasirati. Jer znači šta, i mes i teatar i muzika i film, svi smo mi u vrijeme opsade radili, a publika je tada dokazala da je kultura suštinska potreba svakog čovjeka i društva u cjelini. Tako da je, mislim, potpuno deplasirano i licemjerno govoriti da sad baš će biti uštede na kulturi. Na kulturi se izdvaja najmanje od svih drugih područja života, a kultura ima najveće rezultate. Znate, na mjestu imaju ono i razgovori, da se umjetnici, kritičari, novinari tako sastanu, razgovaraju o predstavama. I svi za kolost je bio takav da smo se na istom razgovoru, u istoj sobi, našli mi, Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke i Mostarski teatar mladih. To je bio jedno tako uzbudljiv jedan trenutak. Jedan trenutak u kome umjetnici ove zemlje su se zapravo neki od njih prvi put sreli, prvi put upoznali, razmijenili mišljenja, čuli smo jedni od drugima i da nije mesa, to se ne bi dogodilo.
Da.
Tako da priča o tome da bi trebalo, ne znam, zašto mes u vremenu krize je stvarno priča onih ljudi koji žele da ta kriza bude još veća. To je priča onih ljudi koji ne želi da se umjetnici iz Banja Luke, Mostara i Sarajeva sretnu u istoj sobi.
Da, Haris, ja ne smijem propustiti priliku podsjetiti slušalca kako se tvoja filozofija pozorišta poprilično razlikuje od načina na koji se kod nas radi. Nisam primijetio da se vi u East Westu žalite unatoč činjenici da zaista postoji kresanje, recimo, budžeta u kulturi.
Ma mi, naravno, nama je isto skresan budžet kao i svakom drugom, ali kod nas se to najviše osjeti, jer mi imamo najmanje sredstava od svih drugih pozorišta u Bosni i Hercegovini, a imamo najbolje rezultate. Ali, znate šta, mislim, sjeti, primati platu, u našim pozorištima ima ljudi koji nikada ne dođu u pozorište, čak ni da uzmu platu, jer platu uzimaju u banima, u pozorišta, i to ih ima dosta u ovoj zemlji, u kojima se takve stvari dešavaju. Prema tome, tačno je to da politika ima jedan katastrofalan odnos prema kulturi. U većini slučajeva ja moram izdvojiti Ministarstvo za kulturu Federacije, koje jedino ima strukturiranu politiku prema kulturnim projektima, ali ima i najmanji budžet u odnosu na kantonalne budžete. Međutim, isto tako ima puno zaposlenih navodnih umjetnika po teatrima koji bi, Boga mi, morali mnogo više da rade. Znate, u našim teatrima ima i stolova za stolni tenis, ima i neočišćenih WC-a, a to nije pitanje politike, to je pitanje ljudi koji su zaposleni u tim kućama.
Harise, za kraj još samo pitanje, ukoliko si se malo umorio, malo posustao i ostale, evo, Dina te natjera ovom nagradom, ovim priznanjem da radiš dalje.
Ja volim ovo da radim, ja uživam, to je moj život i imam fantastične saradnike, jedna cijela ekipa i mlađih i malo manje mlađih ljudi su izrasli u izvanredne profesionalce u East Westu. Tu je Ismar Hadžiabdić, koji je naš izvršni producent, naša koleginica Sanova Brčić, koja je company manager, tu su divni glumci od Maje Izetbegović, Maje Zečo, Irne Alimanović, do mnogih drugih. Tu su naš tehnički tim, ljudi mladih koji su ušli u jednu profesiju koja je slabo plaćena, koja je deficitarna u ovoj zemlji. Mi nemamo dovoljno svjetlomajstora, mi nemamo tonskih majstora, mi nemamo rekvizitera, garderobera, a u našem istvestu su izrasli takvi ljudi kao što je Nihad Mahmutović, Muamer Čaušević, Dina Bahtanović, mnogi drugi. Naravno, to je puno radi pa se nekad i umori, ali malo se onda odmorimo pa nastavimo.
Haris, ja zaista želim da nastavite ritmom do kojim ste do sada radili, sa uspjesima koji ste do sada imali, i želim ti još mnogo, mnogo predstava, još mnogo, mnogo nagrada. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i do slušanja.
Budo, hvala tebi.
Prijatno, prijatno.
Back in the beautician out the wheel. We're going downtown in the middle of the night. We're laughing and I'm joking and we're feeling alright. Oh, I'm back. I'm nationwide. Yes, I'm back. I'm nationwide. In front, I had three more in the back. They sporting short dresses, wearing spiky old shoes. They smoking Lucky Strikes and wearing nylon suits. Oh, be back. We're nationwide. Yeah, we back. We're nationwide.
Su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Najprije kolege iz Radija Slon, koji svaki put za vas prebiraju internetske stranice koje se bave muzikom i filmom.
Laura Dern će se pridružiti Benu Stilleru, Terry Polo, Robertu De Niro, Owenu Wilsonu i Jessica Albi na snimanju filma Little Fokkers. Biće to treći dio serijala koji je započeo sa Meet the Parents 2000. i nastavio sa Meet the Fokkers 2004. godine. Dern će biti ulozi direktorice osnovne škole koju će pohađati djeca sretnog para Gaylorda i Pam. Još uvijek nema vijesti hoće li se Barbara Streisand i Dustin Hoffman vratiti u serijal, ali je zato ostalo malo vremena jer je snimanje filma najvjerovatnije već počelo. Little Fokkers će se u kinima pojaviti sljedeće godine, a prema glasinama naziv filma će se mijenjati. Renée Zellweger je naprosto iznenađena glasinama da se priprema za reprizu svoje uloge Bridget Jones samo zato jer uopće ne zna ništa o planovima za snimanje nastavka. Ako vjerujemo glasinama, glumica je na putu da se ponovo udeblja, ne bi li po treći puta utjelovila Bridget Jones, i to 8 godina nakon prve adaptacije bestsellera autorice Helen Fielding. No, 40-godišnja Zellweger insistira na tome da još s nikim nije pričala o svom angažmanu. Kubanski glumac Andy Garcia u Tbilisiju se priprema za snimanje filma o ratu između Rusije i Gruzije. Garcia će glumiti gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija u filmu reditelja Renije Harlina. Njemačko-američki dvojac, utjelovljen pod imenom Snap, sve svoje hitove tokom karijere objavili su na dvostrukom CD-u The Power Greatest Hits. Na prvom CD-u moći ćete poslušati hitove The Power i Rhythm is a Dancer, dok su na drugom CD-u Michael Mudzing i Luca Ancelotti pripremili hitove remikse koji potpisuju Tom Novi, Michael Gray, Toka Disco i drugi.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
O čemu bi drugom nego o fudbalu u dijelu programa koji se bavi sportom. Konačno, naša reprezentacija dobila je posljednji zadatak pred mogući odlazak na završnicu svjetskog prvenstva u Južnoj Africi narednog ljeta. Podsjećam, selektor Bažević poželio je, Bog bi ga znao zašto, najjaču Francusku, a njegovim izabranicima sasvim razumljivo više se dopadala Grčka. Nikom se nije posrećilo, pa nas je zapalo nešto između. Portugal, selekcija koja je po svojim dometima, ali i trenutačnom rejtingu, upravo na tom mjestu. Sad je pravo pitanje da li je moguće preskočiti ovu visoku letvicu i konačno donijeti tako potrebno veselje ukupnoj javnosti, ili barem velikom njenom dijelu. Portugal je po svemu sudeći ispred ove čirine selekcije, osim što su se posljednjih sezona doimali, a Bog me i ponašali neutemeljeno superiorno, zaboravljajući kako selekcije koje im se suprotstavljaju nisu došle da im se poklone, nego da izbore što se izboriti dade. Prava južnjačka krv, reklo bi se, sa predubjeđenjima kako su najbolji, mada se mora priznati kako su zaista među najboljima. U sastavu im je najskuplji planetarni igrač Cristiano Ronaldo, čija je cijena tu negdje koliko je čitavoj našoj reprezentaciji. Ima tu još nekoliko svjetskih imena, ali je na drugoj strani terena jedna respektabilna vrsta, čiji su dometi još uvijek neistraženi. S nadom kako će pružiti svoj maksimum i kako neće podleći atmosferi, uz fair suđenje naravno, prolaz se ne bi smio naprijed smatrati nemogućom misijom. Ali ima tu i neki mali zamki koje može biti nisu u kvalitetu samom. Čini se da je ranija procjena kako je sretna okolnost što se prva utakmica igra u gostima pomalo ishitrena. Ovo se prije svega odnosi na brojne žute kartone i ključne igrače kojima prijeti mogućnost izostanka sa odlučnog domaćeg okršaja. Igra na gostujućem terenu i pretpostavljeni pritisak protivnika mora izazvati žustre reakcije koje često rezultiraju kaznenim kartonima, a sudije ipak manje prezaju gurati ruku u džep kad su gostujući igrači u pitanju. Čak i u slučaju dobrog gostujućeg rezultata može se desiti da izostanu igrači koji bi eventualnu šansu mogli kod kuće valorizovati. A kad smo kod kuće, meni se čini veoma važnim i pitanje gdje će ta kuća biti. Ukoliko Vračevi ostanu pri svojim ranijim izborima, kako nam bez Zenice nema sreće, onda će biti napravljena velika nepravda prema publici, ali i reprezentativcima. Glavni grad ipak nije zaslužio da ga se ignoriše u odlučujućoj utakmici, a nešto mi se čini kako je podrška 30 do 40 hiljada mnogo impresivnija nego onih 12 hiljada. Isto tako, a konačno je vrijeme i o tome progovoriti, ova reprezentacija svoju snagu i uspjehe ne može zahvaliti babskim pričama o taličnim stadionima, vračbinama i salijevanju strave, nego upornim i sistematičnim radom stručnog tima te izvanrednom talentu i beskrajnoj predanosti Ćirinih izabranika. Valjda su zaslužili da se povjeruje njima, a ne činima i vračbinama. U ostalom, priču o sretnim terenima izmislio je čovjek koji se više oslanjao na sreću nego na rad i pamet. Njemu u čast odigrana je utakmica sa Špancima sa ishodom koji podsjeća na ta nesretna vremena. Odigrana i zaboravljena na način kako bi trebalo da nestane i ove fatalističke fame o bilinom polju kao vilinom guvnu.
Baby.
Tu je to i kraj. Koliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Enes Srnjičić i urednik Budo Vukobrat.